SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS Ελληνικό πρόγραμμα, 4 και 25 η ώρα φίλες και φίλοι. Συνδεόμαστε τώρα με την Ελλάδα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, πρώτα απ' όλα καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του SBS, του ελληνικού προγράμματος.
Και να πω ότι τώρα η διαφορά του Σίδνεϊ και της Μελβούρνης με την Αθήνα αυτή την περίοδο και για τους επόμενους 6 μήνες περίπου θα είναι 7 ώρες. Τώρα εκεί πρέπει να είναι 9.30 να κοντεύει, 9.25.
9 και 26 πρώτα λεπτά, για την ακρίβεια.
Για την ακρίβεια, όπως εδώ, 4 και 26. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε με εσωτερική επικαιρότητα, Στέλιο. Εν όψη των ευρωεκλογών, ο κύριος Τσίπρας προωθεί με πολλούς τρόπους αυτή την αποκαλούμενη προοδευτική συμμαχία. Τι σημαίνει αυτή?
Αυτή μπορεί να εξεταστεί με διπλό πρίσμα, μπορούμε να πούμε, με ένα πρίσμα διαφορετικά από ό,τι το άλλο. Από τη μια πλευρά δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι η προσωπική σε μεγάλο βαθμό προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα για να υπάρξει μια σύγκληση, ουσιαστικά μια συμπόρευση όλων των προοδευτικών δυνάμεων σε τοπικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθεί ένα κοινό μέτωπο κατά της ανόδου του νεοναζισμού, της ακροδεξιάς και του νεοφιλελευθερισμού. Ο λόγος ύπαρξης θέμη ενός κοινού προοδευτικού μετώπου, όπως τον εξήγησε το Σάββατο στο κλειστό γυμναστήριο του Γαλατσίου ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, οφείλεται στην αναγκαιότητα συγκρότησης στις επερχόμενες ευρωεκλογές των δυνάμεων εκείνων που θέλουν περισσότερη και δικαιότερη Ευρώπη. Και από την άλλη την πλευρά η σύγκρουση θα γίνει προς εκείνων στις δυνάμεις των ευρωσκεπτικιστών που θέλουν επιστροφή σε εθνικές πολιτικές. Έτσι στο Γαλάτσι είχαμε την πρεμιέρα αυτού του προοδευτικού πόλου, της δημιουργίας μάλλον αυτού του προοδευτικού πόλου, με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και την ένταξη αυτών πολλών προσωπικότητων του ευρύτερου κεντροαριστερού χώρου. Παράλληλα δρομολογήθηκε ήδη η διαμόρφωση μιας πλατιάς εκλογικής επιτροπής ανάλογης της διερεύνησης που θα αποτυπωθεί και στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα πολλά σχολιάζονται ότι αυτή η όλη κίνηση είναι γιατί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ολοκληρώσει την αποστολή του σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση μιας κατάστασης στην διαμάχη μνημόνιο-αντιμνημόνιο και τώρα πλέον προχωρά στη διαμόρφωση ενός νέου κόμματος, μιας νέας οντότητας πολιτικής, καθώς πλέον η χώρα μπαίνει σε μια κανονικότητα, οπότε ζητά περισσότερες συγκλήσεις, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων. Θέμη.
Λοιπόν, παρακολούθησα την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, Στέλιο, και είδα πολύ Πασόκ. Ήταν σωστή η παρατήρησή μου ή εσφαλμένη?
Δεν είδες πολύ Πασόκ, είδες λίγο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι και το
Okay, μου αρέσει το χιούμορ.
Λοιπόν,
να το τεκμηριώσω, να το τεκμηριώσω αυτό που είπα και μετά να το σχολιάσουμε.
Βεβαίως, γιατί...
Λοιπόν, ο Γιάννης Ραγκούσης, πρώην υπουργός κυβερνήσεων Πασόκ και κάποτε στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου.
Συντρόφισσες και σύντροφοι του Πασόκ, του Πασόκ που είναι ιδεολογικά ριζικά αντίθετο με το Πασόκ του Σαμαρά και το σημερινό Πασόκ του Μητσοτάκη που ονομάζεται Κινάλ. Το δίλημα είναι Τσίπρας ή Μαρινάκης, το βαθύτερο δίλημα είναι δημοκρατία ή ολιγαρχία.
Ο κύριος Ραγκούσης, αγαπητοί ακροατές, απευθυνόταν στην ίδια συγκέντρωση που διοργάνωσε ο κύριος Τσίπρας. Δεν μιλούσε σε συνέδριο του Πασόκ. Εκεί ήταν και η πρώην γραμματέας του Πασόκ και υπουργός σε κυβέρνηση τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, η Μαριλίζα Ξένογιαννακοπούλου.
Σε αυτή τη μεγάλη ζεστή συγκέντρωση ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο για την ιστορία του προοδευτικού και αριστερού κινήματος στον τόπο μας.
Αλλά φίλες και φίλοι, εσείς που παρακολουθείτε τα πολιτικά πράγματα από την περίοδο της ενάρξεως της μεταπολιτεύσεως στην Ελλάδα, αυτό το όνομα σας είναι πιο γνωστό, ο Στέφανος ο Τζουμάκας.
Η δεξιά και οι ηγεσίες του πρώην Πασόκ έβλαψαν τη χώρα. Η δημοκρατική απάντηση πρέπει να είναι ξανά να τους στείλουμε στην αντιπολίτευση.
Νομίζω, Στέλιο, αυτό που είπα προηγουμένως, ότι υπήρχε πολύ Πασόκ, η πρώην Πασόκ σε αυτή τη συγκέντρωση που κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πρωθυπουργός, τεκμηριώθηκε με τα αποσπάσματα των δηλώσεων που μόλις ακούσαμε. Και το ερώτημα είναι, με τόση μετακόμιση, πού μπορεί να ελπίζει το κίνημα αλλαγής?
Το κίνημα αλλαγής, τουλάχιστον αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί σε ό,τι αφορά, κάνει μια προσπάθεια να διατηρηθεί στη ζωή, στην κυριολεξία. Όταν μάλιστα βρισκόμενος στα Σκόπια στην επίσημη επίσκεψη του κ. Τσίπρα εκεί, συνάντησα τον πρώην υπουργό και βουλευτή επίσης και σήμερα γνωστό δημοσιογράφο, τον Γιώργο Λιάνη, το ρώτησα πού αποβλέπει με αυτή την τακτική, κύριε Γεννηματά. Μου απήντησε σχεδόν μονολεκτικά στο να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό και μόνο απομακρύνει πάρα πολλούς από το χώρο του που ήταν, δηλαδή στο κλασικό χώρο του ΠΑΣΟΚ, και που πίστευαν το σύνθημα «Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά». Νομίζω ότι είναι κάποια απλά πράγματα που λειτουργούν με το θυμικό, όπως και τόσα άλλα στον ελλαδικό χώρο, μια και είμαστε μεσογειακή χώρα με μεσογειακό ταπεραμέντο.
Μάλιστα. Και απλώς να πω στους ακροατές μας ότι όταν θα έχουν συγκεντρώσεις και τα άλλα κόμματα και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, φίλες και φίλοι, όπως πράττουμε συνέχεια μέσα από τις εκπομπές μας, θα ακούσουμε αποσπάσματα και από εκείνες τις τοποθετήσεις που θα εκφωνηθούν. Τώρα θέλω να έρθουμε, Στέλιο, σε αυτά που έγιναν τις τελευταίες μέρες με τους πρόσφυγες που κατέλαβαν τις γραμμές του ΟΣΕ στον σιδηροδρομικό σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα, αλλά είχαμε και τα επεισόδια στα διαβατά Θεσσαλονίκης. Πού οφείλονται αυτά?
Νομίζω πως αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν γενικότερα, δηλαδή, είναι το ότι ξεκινούν κάποιες καταστάσεις οι οποίες είναι πραγματικά θλιβερές και ενοχλητικές. Οι συγκεκριμένες καταστάσεις που ήρθαν γιατί κάποιοι πίστηκαν ότι είχαν ανοίξει τα σύνορα, και αυτό μας υποχρεώνει όλους εμάς να δούμε κατάματα ορισμένα πράγματα. Το ένα είναι ο έλεγχος ορισμένων μη κυβερνητικών οργανώσεων που καταγγέλλεται και από το αρμόδιο Υπουργείο ότι ο ρόλος τους είναι ύποπτος ή κατ' ελάχιστον αρνητικός. Το άλλο αφορά τον έλεγχο της παραγωγής και ροής των περίφημων fake news. Άρα σωστά θα κληθεί το ΕΣΟΡΟΥ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, δηλαδή το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, στη συγκεκριμένη Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής, προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου. Τέλος, υπάρχει θέμη μια αλληλουχία συμβάντων που όλα σχετίζονται με το νόμος και τάξεις. Γεγονότα στις φυλακές είχαμε, φασαρίες και βίντεο μέσα από τα κελιά υπήρξανε, μια περίεργη ιστορία με το λιμενικό να πηγαίνει να δρά εκτός ορίων δράσης του στα εξάρχεια, μη έχοντας την τεχνογνωσία για τέτοιες κινήσεις, και συγχρόνως ένα ψέμα περί ανοιχτών συνόρων που ξεσήκωσε, όπως είδαμε, τους μετανάστες να πάνε στα σύνορα. Ξέρετε, Στέμη, η χώρα αυτή έχει ξαναζήσει εκλογές. Δυστυχώς αυτές γίνονται οι εκλογές με πάρα πολύ φόρτιση και πολύ φανατισμό. Ας ελπίσουμε να μην δούμε τα χειρότερα, ας ελπίσουμε όλα αυτά να ήταν τυχαία γεγονότα και όχι προβοκάτσεις συστηματικά στημένες.
Σημειώνω πως είπες με πολύ φόρτιση και με πολύ φανατισμό. Ένα εύλογο ερώτημα λοιπόν είναι πού αποδίδεται αυτή η ένταση που υπάρχει, και αν θέλεις να κάνουμε και μια ερμηνεία, ποιος ευνοείται από αυτή?
Σε παλαιότερες συνεντεύξεις που έχουμε μεταξύ μας συζητήσεις, νομίζω ότι είχα αναφερθεί διεξοδικά σε μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Είναι αυτή που έφερε στην επικαιρότητα, δηλαδή έφερε στη δημοσιότητα, αν θέλεις, πολύ μεγάλα σκάνδαλα, τα οποία, αν καθίσουμε να υπολογίσουμε τι σημαίνουν, είναι αυτά που με λίγα πράγματα ακόμη οδήγησαν τη χώρα στην χρεοκοπία. Πέρα όμως αυτών, των οποίων έχουν οδηγηθεί ενώπιν της δικαιοσύνης, σήμερα γίνονται χτυπήματα κάτω από τη ζώνη για θέματα υπαρκτά ή ανύπαρκτα, τα οποία όμως ακολουθούν τη μέθοδο «πήραμε την τρίχα και την κάναμε τριχιά». Από εκεί και πέρα έχουν ξεφύγει. Έχει τεθεί πια εκτός ελέγχου η συμπεριφορά ορισμένων βουλευτών ή εκπροσώπων κομμάτων, που δεν οδηγεί στη γελιοποίηση μόνο των ίδιων Θέμη, αλλά και την περαιτέρω απαξίωση της ίδιας της πολιτικής ζωής στα μάτια των πολιτών. Γι' αυτό και βρίσκει πρόσφορο έδαφος ο φασισμός. Δεν θέλουμε να αναφερθούμε σε ονόματα, γιατί θα τους δίναμε και αξία, αλλά όσοι αντέχουμε ή είμαστε τέλος πάντων υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε ως δημοσιογράφοι ενημερωτικές συζητήσεις, πολλές φορές πιάνουμε τη μύτη μας στην κυριολεξία από την πόχα που αποπνέει όλη αυτή η κατάσταση ανδρών τε και γυναικών, βουλευτών και στελεχών, όπου επιβάλλεται τέλος πάντων όταν βγαίνουν στο γυαλί, στην τηλεόραση δηλαδή, να υπάρχει ειδική κόκκινη σήμανση των συγκεκριμένων εκπομπών, που σημαίνει ότι τουλάχιστον για τους ανήλικους επιβάλλεται η γονική συγκατάσταση. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Και πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας, πραγματικά δηλαδή.
Λοιπόν, το είπες προηγουμένως και το είχαμε ανακοινώσει και από την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοινώσει ότι ήσουν στα Σκόπια με διαπίστευση για να παρακολουθήσεις την επίσημη επίσκεψη εκεί του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Αναφερθήκαμε και εμείς μέσα από το πρόγραμμα, ενημερωτικά και ειδησιογραφικά. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι να μας πεις πώς αναμένεται να διαμορφωθεί το διμερές εμπόριο με τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις μεταξύ των δύο χωρών και πού εστιάστηκε το λεγόμενο επιχειρηματικό ενδιαφέρον, Στέλιο.
Καταρχάς να αναφέρω ότι έχοντας μια μεγάλη εμπειρία, ακολουθώντας δηλαδή τους πρωθυπουργούς της χώρας, όλους τους πρωθυπουργούς της χώρας από το 1985 και εντεύθεν στο εξωτερικό και σε διάφορα φόρουμ που έχουν γίνει βέβαια με την παρουσία των ιδιών ή συνοδεύοντας επιχειρηματικές αποστολές, ακόμη και στους αντίποδες εκεί στην Αυστραλία. Διαπίστωσα ότι αυτή τη φορά είδα και πρώτη φορά να υπάρχει τόσο μαζική συγκέντρωση παρά τον πόλεμο, μπορώ να πω, που δέχτηκαν πάρα πολλοί επιχειρηματίες να μη συμμετάσχουν. Βέβαια κάποιοι λύγησαν και δεν συμμετείχαν. Για να γίνει κατανοητό όμως στους ακροατές μας, Θέμη, πως μέχρι σήμερα οι εξαγωγές μας προς τα Σκόπια ήταν της τάξης των 800 εκατομμυρίων ευρώ, όταν για τη ΣΥΠΑ με τον 200 πλάσιο πληθυσμό ήταν μόνο 2 δισεκατομμύρια ευρώ, όλοι καταλαβαίνουμε ότι αναμένεται να αυξηθούν οι εξαγωγές μας με γεωμετρική πρόοδο. Ήδη οι ελληνικές εταιρείες παραγωγής και τυποποίησης τροφίμων επέδειξαν έμπρακτο ενδιαφέρον για την εκμετάλλευση μεγάλων αγροτικών εκτάσεων στη γειτονική χώρα, ώστε να παράγονται νοπά και πευτικά εκεί. Και στη συνέχεια, βέβαια, να αξιοποιούνται από αυτές τις εταιρείες. Υπήρξαν επίσης καταρχήν συμφωνίες στον χώρο της ένδυσης και υπόδεισης και γενικώς σημασία και το βάθος των συνεργειών που συζητήθηκαν ή συμφωνήθηκαν δημιουργούν προγεφυρώματα και για άλλες χώρες της περιοχής. Και αυτό σημαίνει αναβάθμιση της χώρας μας σε ρόλο ηγέτιδας δύναμης στα Βαλκάνια, αρκεί να πρετανεύει η λογική και το βλέμμα μας να είναι πάντα στραμμένο προς το μέλλον. Από εκεί και πέρα είχαμε και τα μεγάλα deals, δηλαδή είχαμε τις μεγάλες επαφές που έγιναν και στις συμφωνίες, όπου βέβαια πρωταγωνίστηκαν θέματα διασύνδεσης των αγωγών μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς επίσης κατασκευή έργων για υποδομής για τη γειτονική χώρα. Ακόμη και η λειτουργία της Χέλεξπο, με τη δράση της Χέλεξπο, να λειτουργεί σε ένας νέος εκθυσιακός χώρος στα Σκόπια και όλα αυτά βέβαια μαζί με τους οργανισμούς λιμένων Θεσσαλονίκης Πυρηνικής με το έντονο ενδιαφέρον της Κόσκο σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση όπου πλέον η επιχειρηματική διείσδυση στην γειτονική χώρα δεν είναι απλώς μια business, αλλά στην κυριολεξία είναι μια απόβαση επιχειρηματική που έχει γίνει στη γειτονική χώρα μας.
Τώρα να μιλήσουμε, Στέλιο, για το τι σηματοδοτεί και ποιες είναι οι προεκτάσεις από την Συμφωνία για Έλεγχο του Εναερίου Χώρου της γειτονικής χώρας από την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, παρακαλώ.
Την σχετική συμφωνία που πράγματι υπεγράφει Θέμη, της αμυντικής συνεργασίας δηλαδή, που περιλαμβάνει την αστυνόμευση, μπορούμε να πούμε κατά την πιστή μετάφραση, του εναέριου χώρου της Βόρειας Μακεδονίας από την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, υπέγραψε όπως όλοι γνωρίζουν ο Υπουργός Άμυνας κ. Αποστολάκης με την ομόλογό του κ. Σεκαρίνσκα. Το παρασκήνιο ξεκίνησε πριν από περίπου 3 μήνες, όταν ο κ. Αποστολάκης είχε κάνει τη σχετική πρόταση που έγινε δεκτή, καθώς διευκόλυνε την κυβέρνηση ΖΑΕΦ που θέλει και αυτή την απαγκίστρωση από την τουρκική επιρροή. Έτσι υπήρξαν παρασκηνιακές συζητήσεις και ενέργειες τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ που είχαν αίσιο αποτέλεσμα και το οποίο αφνιδίασε τους Τούρκους. Εδώ και χρόνια εξάλλου, για να μην ξεχνούμε, οι Τούρκοι επιδίωκαν να αναλάβουν τη φύλαξη της γείτονος χώρας, ενώ παράλληλα ήταν σε συνεννόηση με την ηγεσία της, δηλαδή την πολιτική ηγεσία τότε του τότε Πρωθυπουργού Γκρούευσκη και του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας της γειτονικής χώρας για εγκατάσταση τουρκικής στρατιωτικής βάσης βόρεια του Πολύκαστρο με άρματα μάχης όπως ακούτε και επιθετικά ελικόπτερα. Το τελευταίο επιβεβαίωσε όπως ξέρετε το τελευταίες εξελίξεις και αυτά που είδαν τη δημοσιότητα ένα παλιότερο ρεπορτάζ που είχαμε κάνει για το SBS σχετικά με την παρουσία και την επιδίωξη της Τουρκίας να έχει έντονη στρατηγική παρουσία βορεία του Πολύκαστρου. Θέμη.
Μιας και έγινε λόγος για σχέδια της Τουρκίας, Στέλιο, να θυμίσουμε πως για τον κύριο Ερντογάν οι δημοτικές εκλογές ήταν μια πολιτική ήττα. Πώς θα επιδράσει αυτό στην περιοχή και ιδιαίτερα στα ελληνοτουρκικά?
Πολύ σωστό το ερώτημα, διότι η Τουρκία ήθιστε να εξαγάγει πάντοτε προς τα έξω την κρίση που αντιμετωπίζει στα εσωτερικά της θέματα. Πάντως δεν ήταν μια απλή πολιτική. Τα Θέμη ήταν η πρώτη αμφισβήτηση του κ. Ερντογάν και την περισσότερο στην Κωνσταντινούπολη και στις άλλες μεγάλες πόλεις, στην Αμαρτωλή Σμύρνη, στην Άγκυρα και αλλού, όπου μάλιστα στην Κωνσταντινούπολη ο νέος δήμαρχος της Βασιλεύουσας, Εκρέμη Μάμογλου, γεννήθηκε το 1970 στη Τραπεζούντα, είναι ελληνόφωνας, μιλά τα ποντιακά και διατηρεί σχέση με τους πόντιους στα Γενιτσά της Μακεδονίας, όπου έχει συγκινήσει. Έχει μάλιστα ανεβάσει και βίντεο στις 10 Μαΐου του 2016 στη σελίδα του στο Facebook. Τον βλέπουμε πραγματικά σε αυτό το βίντεο να χορεύει ποντιακά σε ένα γλέντι με συγγενείς του στα Γενιτσά. Το κακό δεν είναι μόνο η εξαγωγή των εσωτερικών προβλημάτων που επιδιώκει ο κ. Ερντογάν κάθε φορά που αντιμετωπίζει τέτοια, αλλά ότι είμαστε πολύ πιθανά κοντά σε ένα οικονομικό αδιέξοδο στην Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα λειτουργήσει ως πίθα που θα προκαλέσει έκρηξη στη διεθνή οικονομία, Θέμη. Τότε θα μιλούμε για ανεξέλεκτες καταστάσεις εντός και πέριξ της Ισλαμικής Τουρκίας.
Και μετά από όλα αυτά και συνυπολογίζοντας τα όσα είδαμε από την άσκηση Ηνίωχος τη φετινή, είναι πιθανή η παραλαβή αεροσκαφών F-35 πέμπτης γενιάς, όπως ονομάζονται, από την Ελλάδα, και τι θα σήμαινε αυτό οικονομικά?
Σίγουρα 110 περίπου αεροσκάφη F-35 είναι στον αέρα, εντός εγωγικών λέξη, με την έννοια δηλαδή ότι, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα ματιωθεί οριστικά η πώλησή τους στην Τουρκία. Το σενάριο αγοράς από την Ελλάδα κάποιων εξ αυτών των μαχητικών F-35 θα τολμούσαμε να πούμε πως μπορεί να μην είναι όνειρο θερινής νυχτός, αλλά υπό το πρίσμα της ελληνικής οικονομίας φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη. Όχι όμως αδύνατη αν υπάρξει κοινή συνένεση όλων των κομμάτων και σωστή ενημέρωση του ελληνικού λαού, που θα κληθεί να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη του, γιατί μην ξεχνάμε ότι ένα μόνο αεροσκάφος από αυτά κοστίζει κοντά στα 85 εκατομμύρια δολάρια. Πάντως το όλο θέμα ενίσχυσε η άσκηση Ηνίωχος, που ήταν ενδεικτική των συμμαχιών που δημιουργούνται στην περιοχή λόγω της ενεργειακής συνεργασίας που υπάρχει. Δηλαδή ελληνικά, αμερικανικά, ισραηλινά, ιταλικά, ακόμη και αεροσκάφη της Σαουδικής Αραβίας πέταξαν μαζί σε συνέργεια σε ό,τι αφορά διάφορα σενάρια εμπλοκής που υπήρχαν. Σχεδόν όσοι πήραν μέρος στον αγωγό, στην κατασκευή του αγωγού EastMed, συμμετείχαν και μιλιταριστικά, μπορούσαμε να πούμε, στην ευρύτερη αυτή συνεργασία κάτω από το πρίσμα του Ηνίωχος 2019. Οι Αμερικανοί ήρθαν με τα F-35 και πέταξαν πάνω από τη Λίμνο και άλλα νησιά του Αιγαίου, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει στον αγωγό EastMed, που είναι και αμερικανικό συμφερόντων. Θέμη.
Και με αυτά να ολοκληρώσουμε για σήμερα την επικοινωνία μας. Τέλειο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Τα λέμε την άλλη Δευτέρα.
Να είστε κι εσείς καλά.
Για περισσότερες ιστορίες και συζήτηση, επισκεφτείτε το SBS Greek στο Facebook.